habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha mayna waa 26 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda fiidnimona waxaa halka si wada jira dhegaystayaal idinkala socodsiin doonaa nuur xasan nuuri anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo difaacay go'aankii ku saabsanaa habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada.
runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatay 72 qodob oo aan soo qornay, hal qodoba ku cusubi ma jiro. wax micna gaaraho qarsoon lena ma ahe, waa sida ay u qoran tahay. waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan oo ka bilaabanaya guddi farsamo oo la sameeyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa.
sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqashaan madaayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa soomaali dhoyraay horee ma u soconaa mase sabad xumaantiyo sida caad ku noolaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wufuudka kala socota dowladda iyo weliba mucaaradka dalka venezuela ayaa dib ugu noqday dalka norway si ay u bilaabaan wadahadallo. ujeedadoodu ay tahay in lagu xaliyo qalalaashaha ama qalalaasaha ka jira dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda amerika ee venezuela. dowladda norway ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dhexdhexaadin doonto wadahadallada. hogaamiyaha mucaaradka venezuela juan guaido oo horaantii sannadkan ku dhawaaqay inuu isagu yahay madaxweynaha sharciga ah ayaa sheegay in maduro uu markii labaad doorashada uu ku guuleystay khiyaamo iyo weliba musuqmaasuq hanaan ku dhisan. guaido ayaa waxa uu madaxweynaha sharciga ee venezuela u aqoonsaday amaba u aqoonsatay dowladda maraykanka iyo weliba ku dhowaad 50 dal oo kale. wakiilo ka kala socda dhinacyada siyaasadda ayaa norway ku sugan horaantii bishan, laakiin wadahadalkooda ayaa lasoo werinayaa inay xumaadeen sababo la xidhiira tallaabadii militari ee fashilantay 3 Abriil, taasoo ka dhanahayd madaxweyne nicolas maduro.
maxkamad ku taala dalka ciraaq ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 3 muwaadin oo u dhashay faransiiska kadib markii lagu helay dembi ah in ay ka tirsanaayeen ururka daacish. xukunkan dilka ah ayaa la sheegay inuu bilow u yahay dhegaysiga dacwado dhowr ah oo yaala maxkamadaha ciraaq, kuwaas oo dhammaantood ka dhan ah dad ajnebi ah oo ka tirsanaa ururka daacish oo lasoo qabtay kadib markii ay kooxdani lumiyeen fariisimo waaweynaa oo ay ku lahaayeen suuriya sannadkii aanu kasoo gudubnay. 3 qof ee la xukumay ayaa kala ah Kevin Gnott, Leonard Lopes iyo Sally Machao, waxaana ay qayb ka yihiin 12 muwaadin oo Faransiis ah oo bishii Febraayo ee sanadkan ay xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee taageerada ka hela Maraykanka ay ku wareejiyeen dowladda Ciraaq. raggan ayaa racfaan ka qaadan kara xukunka dilka ah ee lagu riday. isniintii aanu ka soo gudubnayna, maxkamad ku taalla Ciraaq ayaa xabsi daa'in ku xukuntay nin u dhashay Faransiiska iyo haweenay ka soo jeeda Jarmalka oo iyana lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin daacish.
doorashada baarlamaanka midowga yurub oo maalmahanba socotay ayaa haddan maanta ay codbixinta u dareereen dadweynaha iska diiwaangeliya 22 waddan ee u dambeeyey ee doorashadaasi ay ka qabsoomayso. xisbiyada ay hogaaminayaan siyaasiyiinta midigta fogga oo raba in ay soo saaraan sharciyo lagu horjoogsanayo dadka sogalootiga ah ee tegaya wadamada yurub ayaa aada ugu dadaalaya inay doorashada ku guuleystaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka midowga yurub. xisbiyada bidixda ee siyaasadooda ay furfuran tahay ayaa iyaguna dhankooda ku hirdamaya inaan laga riixin awoodda ay haatan ku leeyihiin Brussels. doorashadan ayay ka qayb galayaan in ka badan 400 milyan oo qof oo ku kala nool 28 waddan oo ku jira midowga yurub.
dalka Turkiga kumanaan maxabiis ah ayaa xadda maanta ah soo gabagabeeyay cunto kasoo mid ay wadeen muddo bilooyin ah kadib markii uu la soo hadlay hoggaamiyahooda xiran ee jabhada Kurdiyiinta Turkiga ee PKK Cabdalla Öcalan. Cunto kasoo mista ayaa waxaa ku lug lahaa maxabiis gaaraysa 3,000 oo qof, kuwaas oo ku xiran xabsiyo kala duwan oo ku yaala Turkiga. Ka gadaal markii ay bishii November ee la soo dhaafay bilowday Leyla Güven oo ahayd mudane baarlamaanka ka soo gasho xisbiga Kurdiyiinta ee HDP taasoo ay ciidamada ammaanka xireen inkastoo markii dambe la sii daayay. Cunto joojinta ayay dadkani ku dalbanayeen in dowladda Turkiga ay soo gabagabeyso xabsiga uu keligiis ku xiran yahay hogaamiyaha jabhada PKK Cabdalla Öcalan. Öcalan ayaa ku xiran xabsi ku yaala jasiiradda Imrali ee Turkiga. Dowladda ayaa diiday in la soo booqdo. Shir jadaa'idu ay maanta ku qabteen magaalada Istanbul ayay qareennada Öcalan ka dhex aqriyaan qoraal uu xabsiga ka soo diray, kaas oo uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay dhammeeyaan cunto kasoo mista. Bishaan gudaheeda, dowladda Turkiga ayaa 2 jeer u ogolaatay qareennada hogaamiyaha PKK inay ku booqdaan xabsiga kadib muddo 8 sano ah oo aysan cidna booqan. Cabdalla Öcalan ayaa hogaamiya jabhada mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK ee u dagaalanta xorriyadda Kurdiyiinta Turkiga.
Bidwaan wanaagsan ayaan dhageystayaal, iyo weliba rabadan wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa shalay soo saartay habraaca loo marayo qabashada doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada. Haddaba habraacaas iyo qodobada kale ee ku saabsan doorashooyinka ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Samriye.
Bismillah Xasan, waa mahadsan tahay waxaad aan soo saarnay oo gaarihi ma jiraan. Waxaan uun inaan soo dhigno shacabka hortiisa go'aansanay sistemkii awalba lagu dhaqmaayey oo qodobaysan. Waxaad moodaa waxoogaa dadkuba wax cusub ay u qaateen oo aan hore u jiri jirin. Runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatee 27 qodob oo aan soo qornay, hal qodoba ku cusub ma jiro. Wax micna gaaraho qarsoon lena ma ahe, waa sida ay u qoran tahay. Waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan, oo ka bilaabanayo guddi farsamo oo la sameeyo guddigaas farsamo oo fiiriya odayaasha, xaqiijiya inay odayaashii saxdahaa yihiin, odayaashaasu ay soo xulaan xildhibaanadii si madax bannaan u soo xushaan, dadkooda la yimaadaan, xildhibaanadaas markii lasoo gebagabeeyo oo liiskoodu soo ururana ayaga la dhaariyo, kadibna ay guddoonkii baarlamaanka dowlad goboleedka sameeyaan. Halkaa wixii ka dambeeya guddiga farsamada shaqadiisu waa dhammaatay. Waxaa la bilaabaa guddi doorashooyin oo baarlamaaniya oo baarlamaanka cusub oo la keenay uu sameeyey, iyagaa marka bilaabaya proseska madaxweynaha iyo ku-xigeenka ilaa iyo dhammaadka. Waxaan ku soo gabagabeynay caleema saar madaxweyne dowlad goboleed iyo ku-xigeenkiisa. Marka waa tallaabooyinkii la rabay in la qaado ma aha wax horay u jiray waaye arrinkaanu.
Wasiir qoraalka aad soo saarteen, waxaa jira dowlad goboleedyo ka hor yimid Jubbaland oo doorashooyinkoodu iminka soo dhow yihiinna waxay horey u sheegeen in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. Marka sidee idinkugu muuqdaan arrimahaasi?
Aniga ma garan karo tabashadaas meesha ay ka imaanayso. Anagu hadda uma soconno inaan inta maamulka dowlad goboleedka maxaa la yiraahdaa Jubbaland meel fariistan la yiraahdo aan anagu shaqadooda qabsanno, mana loo shaqayn karta. Wax Jubbaland ku jeeda oo aan anagu qornayna ma jiraan, wax dowlad goboleed kale ku jeeda oo anagu aan qornayna ma jiraan. Waxaan jeclaanahaa waxa anagu aan qornay wixii ku jira oo ay ka biyadiidsan yihiin ama Jubbaland ama maamul goboleedka ee dowlad goboleed kale inay yiraahdaan kanaa nagu qaldan. Uma malaynayo qof inuu ka soo saari karo wax cusub oo la yiraahdo waxaanu kuma jirin nidaamkii aan ku wada shaqaynayna. Tan kale, wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal guud ahaan dalkuba hadduu dal yahay, mas-uuliyadda guud oo ah dalkan dimuqraadiyayntiisa iyo federaalayntiisa mas-uuliyadda guud wasaaradda arrimaha gudaha iskale. doorashooyinkan waa hawl qaran ku wada leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalkana kaalin ay leedahay dowlad goboleedkuna kaalin u leeyahay kaalin ay leeyihiin qof taabanaysa iyo qof u socota midna laga arko waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto inaan iraahdo dowlad goboleed kasta oo inta arkay qoraalka aan shalay soo saarna xasaasiyad ka qaba waxaan diyaar u nahay inaan ka qancinno wixii culaysaho ay ka arkaan mana qiyaasayo wax la diido iyo wax laga dido midna meeshaas inay ku jiraan
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda jubbaland waxa ay ka cabanayaan nidaamka ay guddiga doorashooyinku u xulanayaan xildhibaanada cusub kaasoo ah in beel waliba ay saddex qof soo gudbiso guddiga doorashooyinkana uu markaas midka ugu mudan uu kala baxo maxay tahay siyaasadda wasaaradda ee ku aadan soo xulista xildhibaanada cusub ee jubbaland
xasan annagu ka wasaarad ahaan waxaan haysanaa in aan xoojinaynaa runtii in odayaasha dhaqanka oo loo soo xulay hal xildhibaan ama hal degaan doorasho xildhibaan oo beel gaarihi leedahay haddii la weydiiyo la yidhaahdo la soo baxa xildhibaankiina xildhibaankooda in ayagu la soo baxaan annaga nidaamkaan haysana waa kaas inay iyagu ama haddii la leeyahay ha soo xushaanna ay iyagu soo xushaan haddii la leeyahay ha la doortana beesha keliya uu doorato haddii doorasho dadba nidaamkeed lagu shaqaynayo marka xildhibaanku waa inuu ka yimaadaa beel beeshaasina ay nidaamka ay ayadu hoosteeda wax ku qaybsato inta wax ku qaybsadaan ay la yimaadaan ayaga xildhibaankooda
dowladda federaalka waxaa lagu eedeynayaa inay faragelin ba'ani ku hayso maamulka golmudug oo iminka laba dhinac u kala qaybsan maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan
xasano wax badan cabasho waa maqalnay galmudug ku saabsan nasiib darradana haysaa waxay tahay reer galmudugna waa nahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa anuguba dadaal badan iyo talo badan iyo wacdiyaan gelinay arrinka galmudug runtii nalakabana hoos qaadin inaan galmudug dad ku faraxsan inay dhibaato ku jirto ama aanaan xal ka rabinna runtii inala ku tuhmaayo waxaadi aad waxaanuun badan waayo mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalkaah oo dhani galmudug keliya ma ahe dowlad goboleedyad oo dhan inay jid ay ku gaaraan xasilooni iyo nidaam toosan iyo dhisid hay-adihii dowlad goboleedku u baahnaa oo dowlad goboleedka ka shaqayn lahaa iyo horumaran ay u tallaabsadaanaan rabnaa annagana horumar noo ah maahe cagsigeeda kamana shaqayno danna nooma ah galmudug markaan u soo laabto galmudugda dabcan dowladda federaalka ahina nufuud ay ku leedahay waa dowladdii dalka iyaguna waa maamulkii dowlad goboleedka oo meesha joogay horena waa u raadinay haddana waa raadinaynaa in dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ahi iska kaashadaan in waxyaabaha taagtaagan oo degaankaas iyo dowlad goboleedkaas ka jira la soco wixii isdiidan la heshiisiiyo doorashooyinka waqtigoodu usoo dhow yahay oo laga filaayo inay teeramkii hore inta dhammaado teeram cusub lagu bilaabana inay ka shaqeeyaan galmudugaan annagu ka shaqaynaynaa
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye waxaanu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan koyste
haddaba maamul goboleedka jubbaland ayaa ku gacan sayray habraaca doorashada ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka ee kismaayo wasiirka arrimaha gudaha jubbaland maxamed faarax warsame dariish
caasho waa mahadsan tahay horta awalan waxa weeye habraaca waanu aragnay marka ugu horreysa horta dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowlad federaalku in muddaa xoogaa madmadow baa jiray waxaan moodaynaa dastuurka inuusan ka jirin dastuurku wuxuu qorayaa dowlad goboleedyadu in ay u madax bannaan yihiin howlaha doorashada ee ka dhici doona stadyadaka maaragtay dowlad goboleedyada sida caadiga ah ee u dhacday hadda tii u dambeysay ee puntland ka dhacday marka annaga habraaca dowladda federaalku soo saartay horey baan usoo saarnay guddiga technicalkaha baanu qabanay habraacii baanu samaynay xeerkii sharcigaana u samaynay odayaashii inay muxuu ahaa mariyaan habkii odayaashu inay xulaan arrintii oo sidaas ahayd ayaa waxaa soo baxday haddii abraac kan xalay ilaa iyo ku dhawaad bishii ay qaadanayso dawladda federaalka ee leeyeen marka ugu dambeysan annaga ku dhawaaqayna in madaxweynaha doorteen iyo kale marka waxaad moodaa arinta iyada oo dastuurku wuxuu xaquuq u siinayaa dawladda federaalka annagu waa ogol lahayn laakiin inay iyagu ka tagsan yihiin wixii annagu aanu xaquuq ugu lahayn dastuurka iyo ixtiraamkii dastuurka dawlad goboleedyada
xuquuqda aad leedihiin kan federaal ahaan ee ay dawladda federaalka diidantahay maxaa ka mid ah haddaad 2023 balad israaciso qodobo ka mid ah
waxyaabaha haddii aad arag caashoy statementiga annaga war saxaafadeedkan soo saarnay qorabada quxusan baa kulligood dhammaan ka mid ah oo mid walba isagu isfasiraya xadka aan leenahay iyo xadka ay leeyihiin
tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay gaar ahaan wasiirkoon la hadalnay waxa uu sheegay nidaamka loo maraayo doorashooyinka maamul goboleedyada inay ku cad yihiin dastuurka marka in nidaamkaasi aad raacdaan miyaad diidantihiin mise dowladda federaalkaasi kale u dhigaysa
anigu waxaan isleeyahay dowladda ayaa si kale u dhigaysa doonaysana in ay faragelin ku samayso doorashada dowlad goboleedka sababta oo ah annagu dowladda federaalka ah roolkeeda iyo observationkeeda inay timaado oo ay arkaan muxuu ahaa marnaba maanu caaliqin ma caaliqi karno laakiin waxaanu caaliqaynaa waxa weeye in adiga muxuu ahaa dastuurku wuxuu ku masaabaxayay inta la diido oo laga leexday in la yidhaahdo anaa kuu yeerinaya anaa kuu yeelaya anigaa karinaya anigaa samaynaya anigaa guraya marka maxaa dastuurka dowlad goboleedka maxaa loo sameeyey maxaa federaalka loo qaatay waxaanu leenahay waxa weeye dowladdu waa dowladdayadii laakiin adeerow hanaga dayso caburunta iyo xoogga hanaga dhaafto
dowladda federaalka ah gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha waxyaabuu ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in habraaca loo maraayo dhismaha maamulkooda gaarka ah inay tahay in beel waliba ay iyadu soo doorato xubintii mateli lahay oo sidaa kadib marka xubnihii mateli lahaa markay soo doortaan kadibna ay guddoonkii baarlamaanka sidaa ku doortaan maxaa qaldan
wax qaldan annaga haddee iyaga ayaa ka cabanaya arrintaas oo maalmahan oo dhan wada annagu waxa weeye nidaamkii caadiga ahaa beeluhu iyagaa odayaal leh odayaashooda iyagaa soo xulanaya dadka ay soo xulaan markaas ayaa muxuu ahaa kabacdi laysu geyn doonaa liiskii xildhibaanadana soo bixi doona iyagaa isdooran doona guddigoodii doorashada samaysan doona kabacdina guddoomankoodii dooran doona iyo ku-xigeenadoodii kadibna madaxweynihii baa la dooran doonaa annagu habraac iyaga already wuxuu waafaqsan yahay dastuurka sidaasaanan u samaynay laakiin waxaan u malaynayaa xoogaa yaroo mulucmaalic oo dhexaa jirta oo waxa weeye haddii hadal dhammaan weeye soomaalidu waxay tiraahdaa ama waxbaa ka dhimana ama waxbaa ku dheeriya marka qolada xoogaagaba sidaas ku daraysa waa in la yidhaahdaa ka daaya
marka haddii habraacii dastuurka federaalka uu dhigayay ku saabsanaa maamul goboleedyada iyo nidaamka ay u marayaan dhismaha doorashooyinkooda iyo dowladahooda gaarka ah maxaa qaldanood isku diidantiin adinkii dowladda federaalka
wallaahi waxaan isku diidanayna annagu xagga iyaga ma ahan caasho waxaan kuleeyahay anigu xala waa la hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowlad federaalka waana wada hadalay waxaana u muuqanayay keliya xoogaa waxaa la yidhi xariga moogta xoogga hadduu tirada ka bata xariga waa kaa gooyaa waxaan ku nihi war xooggan faraha badan naga daaya dastuurku wuxuu qoran aan ku wada shaqayno observationkiina iyo dowladda taladeedina waa u baahnaa federaalka ahayd intaan baanu nidhi kabacdina waxaa soo baxay 27 qoray oo ah kaasaan samaynayna annagu waxaan qabnaa marka wixii dastuurka ku qoran waxaan ahayn inay dheeri tahay
tusaale ahaan haddii adinkaad xaq u leedihiin oo xaqiiniiba uu yahay in xildhibaanka uu ka yimaado beeshiisa oo ay beeshiisa soo doorato markaa kadib ay guddoonkii baarlamaanka sidaa ku doortaan oo sidaa hawshu isku daba taxan tahay waxa dheeriga ku ah ee idiin muuqda maxay yihiin
waxa dheeriga anaa samaynaya oo guddi kuu samaynaya iyo annagaa samaysanay oo samaynayna wey annagaa u madax bannaan guddiga iyo doorashada inaan magacaawno annagaa u madax bannaan inaan doorashada dhammaystirno dowladda observation baynu u leedahay hadday wax naga khaldan yihiinna tala waana siin kartaa laakiin hadda tala ma muuqato wasaaradda arrimaha gudaha maanu diideen waxaan diideynaa qoolley baa la yidhi qoorqabad biyo kuna cabto warcad biyaha kan baan diidanna oo sharciga annaga aanu leenahay shaqadayda naga qaadaysa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland maxamed faarax warsame darweysh oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda cashacuud
hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka digeen abaaro ku dhufta waddanka Soomaaliya kadib markii ay yaraadeen roobabkii guga. Haddaba durba meelo kamida gobolka Gedo ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin bini'aadamnimo. Gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Gedo, Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi, ayaa haddaba goor dhaweeyay khadka telefoonka iigu warramay isla markaana ka wareystay abaarahaasi gobolka saameynta ku yeesheen.
Walaal, sanadkani abaaraha aad u ba'an baa hadda gobolka ka bilowday. Beerihii iyo baadiyaha xoolihii daaqayay oo dhan oo sanadkii la sugayay uusan ku di'in. Ilaa haddadan beerihii oo dhan macal kuwa dadka ay tabcanayeen xoolihii oo dhan. Abaara aad u ba'an ayaa maaragtay la dareemaya. Durba waxaa bilowday barakac xoog leh dhammaan degmooyinka gobolka oo dhan. Waxaa ka jira abaaro aad u maaragtay khatar ah. Intaas waxaa sii dheer degmo aan joogin Baraka oo gobollo kale ka yimid ma jirto, sida Doolow oo kale. Ilaa waxaa lagu soo barakacay meesha la yiraahdo Bay iyo Bakool iyo qeybo ka mid ah xitaa Itoobiya xaggeeda dad kasoo gudbay way jiraan. Iyadana sidoo kale oo hadda aan ku soganahay iyadana barakacyaal aad u tiro badan iyo dad Kenya laga soo celiyey oo aad u rafaadsan baa ku sugan. Marka waxaan is dhihi karnaa xaaladdu aad bay u sii adkaanaysa.
Waan gartay. Barakaca haddaynu eegno marka laga yimaado dadka u soo barakacay, dadkii deegaankan waxaa tilmaantay inuu barakac jiro, halkay u barakaceen oo loo guuray amaba ay dadku tageen?
Dadka bacdama xoolihii abaaro fara badan lasoo maray oo horey ay uga dhammaadeen, sanadkii hadda lasoo dhaafay xoogaa ay iska roonaayeen, sanadkanina markii hore la rajaynayay in xaaladiisu ay fiicnaan doonto haddana dib abaar usii noqotay. Marka degmooyinkii qeybo ka mid ahna ayagii gudahoodiiba maaragtay isku barakacay, qeybo ka mid ahna degmooyin iyo gobollo ka madax bannaan oo gobollo kale ayaa kusoo barakacay. Marka iyo dad Kenya laga soo celiyey oo qaxootigii Dadaab iyo halkaa joogay oo iyagana dib loogu soo celiyey deegaanadii ay horey u deganaayeen oo sida Baardheere iyo Doolow iyo Balaxawa oo kale, dad far badan baa soo gaaray, xitaa Garbahaare oo kale dad baa soo gaaray. Marka iyagii iyo dadkii oo gudaha ku rafaadsanaa oo dhan weli aysan helin hooy iyo deegaano rasmi aysan helin. Marka muddooyinkan marka saameyn aan caadi ahayn baa marka jirta.
Waan gartay. Qiyaas ahaan haddaad eegto dadka ama barakaca ku yimi amaba kuwa iyagu deegaanada gudahoodu ku barakacay meelo kale u barakacay, waa dad intee la eg haddaad qiyaasto?
Dadkaas waxay gaarayaan, waa dad kor u dhaafayo ilaa 12,000 ayay gaarayaan. Ilaa 20,000 ayay gaarayaan.
Ma 12,000 qoys mise 12,000 qof?
May qoys waay, qoys baan ka hadlaya.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca kale eegno gudoomiye, dabcan da abaartu inta badan saameynteeda leedahay muddooyinkii ugu dambeeyeena deegaano badan oo Soomaalidu ay degto ayay ka jireen, inta ogaalkaaga dad iyo duunyaba haddii noqoto xoolihii iyo dadkiiba cid ay saameyn ku yeelatay ama xoolo u dhintay ama dad u dhintay ama qaar xaalado kale la soo darsay ma jiraan?
Dad fara badan ayay saameyn ku yeelatay roobabkaas, yacni abaartaasi. Xoolaha dadka waxay markii Gedo sidoo kale abaar u noqoto waxay ma aragtay usii guuri jireen meesha la yiraahdo Jubbada Dhexe iyo ilaa Jubbada Hoose ay u guuri jireen. Leelihii naftirkeedana waa la gaari waayey oo dadkii dhanka kale dhibaato waxaa kasoo saameysay ururkii argagixisada ahaa oo iyagana xoolihii mar walba ugaarsanayo dadkiisi ma aragtay naxariis la-aan ee xoolo uga qaadayo iyo xoolihii marka ilaa hadda inta aan ka warqabo oo dadka miyiga iyo ay iisoo gudbinayaan waxay gaarayaan xoolo aad u tiro badan, geel iyo u badan, looy ari intaba dhowey dhimirayaan, xabaha u badnaato lo-da oo inta badan aan abaarta u gegsan. Marka dadku naftirkiisa dad baa la sheegayaa inay dhimanayaan. Sidoo kale waxaa barakac aad u ballaaran ka jira oo dhimasho la iiga soo sheegayaa deegaanadii ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ahaa ee Kenya, Buusaar iyo Faafaxdhoon iyo meesha la yiraahdo eriyadaas oo dhan dadkii ayaguna maaragtay kasoo kala cararay. Dad fara badanaa la ii sheegaa in ay dhimasho jirto, dad yaryar iyo waxa u badnaadeen.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dadkan waxay u baahan yihiin in loo gurmado oo gacanqabashay u baahan yihiin, maamulkiibaa tihiin, ilaa hadda maxaa tallaabo la qaaday dadkan loogu gurmanayo maadaama xaaladda aad tilmaantay la soo daristay?
Ilaa imankan wax tallaabo ah rasmi oo hadda la qaaday ma jiro. oo aan ka ahayn inaan bulshadii way gelin u sameeyno dhidhan hal is caawiyo idinka gudahiini ee adeegyada internationalka iyo kuwa local NGO yadi ayagana een shaqooyin farabadan hadda wali meeshan bilaabin
marka maxaa keenay inaan talaabo qaadi weydaan waayo dadkiini waa dadka masuulka u haydeen ee maamulka u haysteen
waxaan talaabo u qaadi la'anahay deegaanada waad garanaysaa colaadta ka jirto ururka argagixisada ahaaba wali deegaanadii dhibaateynayo dalka dakhligiisii inta la ururiyey oo dhammaan qasid lagu wada riday oo la maamulay wali muusan gaarin waa dal maaragtay wali dhibaatada ay ka jirto kala gonga uu jiro marka waxay noqonaysaa marka inaan annaga wixii aan qaban karno iyo bulshadii aan dhiraan hal is caawiyo intaas ayaan hadda bilownay deegaanada hadda aan joogno sida Bardheer oo kale iyo Dhaamin dad bii la'aan ah iyo dad masaakiin oo dhibaataysan waxbaan ka bilbilownay ACRC naftirkeedu hadda maalmahan dad bay qorqorayeen oo waxyaabaan bilaabaynaa bay yiraahdeen
wahgaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo goor dhaweeyd igu warramayay khadka telefoonka isla markaana iga warramayay xaalada abaaro oo gobolkaasi Gedo laga soo sheegay.
War haddana soo gaarayna waxa uu leeyahay dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn cusub oo ka dhacday buuraleyda Goles ay ku dhinteen saddex ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliska ciidamada Mareykanka waxa uu sheegay in duqeynta ay dhacday 24-kii bishan oo ku beegan Arbacadii aanu ka soo gudubnay, waxaana intaasi ay ku dareen inaanan dad rayid ah waxba ku noqonin weerarkaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
waxaan idin kuugu dhigayaa kulan soo dhawaada markaa iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da. Boqolaal kun oo qoxooti Soomaaliyeed ayaa dabadeed ku ah dunida dacaladeeda. Kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qoxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab, halkaas oo ay ku heysato nolol xumo iyo daryeel la'aan qoxootiga. Dhawaantan waxaa la gooyay kala bar raashinkii xeradaasi dadka qoxootiga la siinayay. Waxa albaabada la isugu dhuftay iskuulada waxbarashada qaarkood oo macallimiinta ay ka tageen. Waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka. Waxaa soo dhanse waxa ka daran in xerada qoxootiga ee dhadhaab walwalka heysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qaba in Kenya ay xirto xeradaasi isla markaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan Soomaaliyadii shalay ammaan darada ay uga soo carareen. Haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha heysta qoxootiga Soomaalida ay ku jira dhadhaab waqtigan mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xoogan ee heysta oo qaarkood ay ugu horeyso in raashinkii kala bar laga gooyey. Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da uga jawaabayo ergega gaarka ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR-ta ambassador Maxamed Cabdi Afey oo marti ugu ah wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka intiisa badan waxaa su'aalo ku weydiin doona ambassador Afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Waad mahadsantahay Saaro. Arrintii horta qaxootiga aragtida guud oon ka qabno qaxootiga kuwa Kenya kali jooga maaha qaxootiga Soomaaliyeed waad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska Afrika ee wadamada Soomaaliya deriska la ah inta badan ilaa iyo wadanka Eritrea oo si toosa deris la ahayn laakiin orkuna Soomaaliya iyadana ay ku dhibaataysan yihiin. Guud ahaan haddii xero qaxooti oo 27 sana lagu noolaa oo runtii yani runta laga qabay wadankii runtii xagaga lagu noqday wadankii hooyo waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon aysan ay la kulmi karaan. Laakiin haddii hay-addan hay-adda UNHCR iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliya intaba iyo shacabka naftigooda martigeliya shacabka qaxootiga ah intaba haddii sabar iyo dadaal ayay muujiyeen, laakiin guud ahaan nabadgelyo taam ah ayay ku haystaan oo nabadgelyo ka heleen waddankii kasoo carareen nabadgelyo darey uga soo tageen nabadgelyo way ku haystaan, laakiin nolol ahaan waxaad leed waxyaabahan dambe noloshii aad u sii adkaanaysa.
Waa gartay waa yahay dad ku jira xerada dhadhaab ayaa qayb ahaan nagala qayb geli doona barnaamijkan intiisa badanna ayaga ayaan fursada siin doonaa, balse taas intaan u gudbin bal ugu horreyntii xiisada ayaa muuqda Kenya iyo Soomaaliya waayadan dambe, bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya
Kenya dhexdooda hadii ay sii kororto in qaxootiga ku jira dhadhaab oo dhowr jeer Kenya ay ku celcelisay waa in albaabadan u xirnaayo nalaga rada
walaalada xisbiga siyaasadeed oo saaxiibada Kenya iyo Soomaaliya bedelan soo noqonayo u dhaxeeyo annagu waxa uu aragnaa inay dhibaato u keenayso qaxootiga ku nool Kenya nooma muuqato arinta nooma muuqato Kenya waa jibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dhowr 20 sano qaxooti Soomaaliyeed oo hadda generation saddexaad ee tilmaamka ay halka ku martigelin ay ku hayaan marka xisbiga labada dowlad ee dhaxeeyso wax saameyn kuma yeelanayso aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanaysaan male marka wixii haddii dowladda Kenya ay dhowr jeer ku soo celcelisay nagu codsaday shareynta dadad la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaan hadal ayaa ka galnay waxa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dadad laakiin halkaas isuu noqon xal joogto iyo maaragtay xildhibaan iyo maaragtay dhibaato ku noqoto mustaqbalka ku nool dadad marka uma aragno DAG-geysay si toos ah kaga jawaabo inay wax saameyn ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool Kenya
waa tahay in dhageysta ayaan siin lahaa oo qadka ku jira in ka mid ah dadka reer dhaab ee bal soo dhawo magacaagana noogu bilow in aragti ahaan iyo su'aal waxaad weydiinaysid ambassador Afeyn
ambassador waxaan salaamayaa magacaygu waa Xuseen Dhaxnuub degmada Miyiga ee gobolka Kenya aan tirayna inaan waxa waa qof ka tirsan xalada dhaab digaalada waxaan waxa waa wuxuu socdaa hadda way socdeen ilaa hadda uu wadeey inaan halka dadka ku xaqdayno magacay update dadka ku xigay degmada dhamaantood ma ayalaan update ku jiraan ilaa hadda barnaamijka tan waxa waa waxyaalaha safar iyo ka xarsoomay leech ina helay inaan waxa waa dadka wax barashada
su'aashaasi waa muhiim su'aashaasi ku sanxiin tacliinta wax barashada qaxootiga waa muhiim waa su'aashin anigu aan ku dareemay inay tahay arrin aad iyo aad u baahan si degdeg ah loo qabto markii dhowr jeer socdaal aan ku tagay dadab runtii arrinta dadab kelina ma haysatay qaxootiga Soomaaliyeed xarooyinka geeska Afrika ku jira idin ay arrintaasi haysataa laakiin mid dadab u baahan hadda kampaynkeeda bilowday inaan aragno wajiga hore inaan wax ka qaban karno waxaa tihiin qaxootiga hadda Kenya ku nool kala nus waxa weeye dhalinyaro yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka todobaad iyo tobnaad marka dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro iyadoo marka culays ka jira dhinaca waxbarashada khasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan fursad u helin marka anigu horta dadaalka hore ku bilaabnay waxay ahayd inaan mustaqbal u bandhigno inay dhibaato ay jirto ilaa laga ogo horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsanayn marka horta inaan ku baraarujino meesha caalamka inaan ku baraarujino kenyaanka inaan ku baraarujino hay-adaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha inay arrintani ay tahay arrin hayl boob ah u baahan inay si degdeg wax loogu qabto sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino kenyaanka inaan bisha ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan bisha ramadaanka idilna waxaan ku baaqnay inay maaragtay dhaqaale loo aruuriyo si calaa aqal hadii kulli aanan iska qabanin bal inaan wax ka bedeli karna nambarka hadda jaamacadaha gaaray inaan badin karna nambaro aad u yar ayaa tagay marka loo fiiriyo dadka u qalmi inay jaamacadaha aadaan iyo kolejyada kenya iyo dibadaba marka arrintaasi waa arrin hadii aan weli wado ilaa sudaan ayaan runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada islaamka aan ku soo wareegayna waxaan u geynay inay baahida ay jirto wixii jawaab oo natiijo aan ka helnana runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dadaab si aan u bedelno noloshooda
waa tahay aad baad u mahadsan tahay in xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada bal dhageysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa magacaa ku bilow iyo su'aal waxa aad qabtidood ambassador maxamed cabdi afi aad weydiin lahayd
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waxaa leeyahay cumar maxamed saalim waxaan ku noolahay xarada dhagaxley anigoo jaanka ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo labo su'aal ambassadorka labo su'aal oo igu jira labo su'aal aan ku hormaray su'aasha ugu koowaad waxaa waaye anigu waxaa imaan ku xigtiga 1992 waxaan helay fursad oo resettlement rajekta la isiiyey aniga oo qaxootiga ku nool rajekta inta muddo la isiiyey wadamada saddexaad maadaama oo aan jaaniskii aan ka faa'iideysan waa oo maraykanka rajekta isiiyey iyo anka meesha ay wadan kale isiin lahayd ilaa hadda meesha qaxootiga dalka dhalinyarada qaar way waasheen bacay aruurinayaan waxbarasho ma haysan waay disboor bay noqdeen marka imbastorka asagoo qaxootiga ku joogo xaquuq bini aadamkana wax ka bartay wa waxaan rabnaa in waddan kale noo lagu rajin maadaama Mareykanka uu rajinayay mid labaad waxa hadda waxa la keenay wax liiraha dhuma oo dawladda Kenya ay weeyay dawladda meesha anay oo u deganahay waxaan hoosteena UNHCR meesha UNHCR ee kale dhumada inay geysan santaral ee geysa oo qotiga ay galaan dhumadii waxay taariiqadii way kula qaar waa galeen qaarna ma galin qaarka aan galin waxa ambassadorka asuba macnaha u faahfaahinaya waxna ka og yahay in dhumada waxay tahay wax gal manootay qotiga danahay iyo inta maxay ogaas in santaral ay geysa sida macnaheedu markii oo tirkob u jiro santaral ayay geysa tirkob qotiga lagu tirqaba waxa gaar ah arinta dawladda yar
way yahay dhageystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee 28 sano waqti ku suman ku jira dhadhaab aan iraahda dhagaxley maxaad ugu jawaabi lahayd
waxa waxaan ugu jawaabi lahaa annagu hadaan nahay hay'adda qotiga caalamka dib u dejin waxa saddexaad waxaan u aragnaa inay tahay xal waara qotiga ay baahan yihiin waana dhigan olole badan ay u jirna muddo badan aan runtii olole ugu jirna dad fara badan oo qotiga ka tagay inay fasad leedahay dibadda ay maartay waddan saddexaad ay aadaan laakiin hawshaasi marka xoogeeda waxa iska leh dowladda dowladaha caalamka oo dowladaha maarka loo yaqaan western countries ka masana dowladaha waaweyn oo ummadaasi qaxootiyaha caalamka meel walba ka qaado waxay ku xirantay marka nidaamka dowladdaasi saad la socotaan dowladda Mareykanka ayaa u badneed fursadaha badan oo aan heli jirnay dowladdaasna hadda way ka cabsatay ayaamahan fursadooyinkaas way naga yareysay annagoo weliba ku jirna olole iyo ku jirna maaragtay inay arrintaasi muhiim tahay inaan ku baraarujina waqti walba dowladaha kalena oo caalamkana waan kala hadalnay runtiisii dowladda Canada oo kale ana ilaa Canada waan tegay annagoo markaasi olole u sameynayna inay socotiyaha jooga Kenya iyo kuwa kale oo geeska Afrika joogaba inay maaragtay dibijin loo sameeyo dibijintana ma aha qotiyaha oo dadka inay fursad u helayaan intay helaysa waa 1% wax la eg weeyaan
boqolkiiba hal oo kale
1% wax la eg weeyaan marka odayga hadda hadlay waa ka xumahay inay fursad hadii ay dowladdii martigelin lahayd ay haddana ka noqotay annagu keli waa dibaadka la saaray waxa weeyaan meesha hadda ay joogaan inaan dagaal kugu muujino oo sariyalkooda iyo xaaladooda aan la socono laakiin isla markaasna aana ka rajabelin waxaana oran lahaa haddii mustaqbalka dowladahaas ay noo ogolaadaanna waa kulli fursadaada waa keli haddii ay haddii dowladahaasi ay naqaadan waayaanna waa dowladda hadda meesha ay joognaba waa inaan nolol ka sameyna oo runtii dadaal aan muujo arrinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta nambarka huduma horta waa nidaamka waadaraab dowladda Kenya ay runtii ay ku tirakoobeysa mustamaca dhex degan waddanka Kenya inta shacab ajnabi ahaadaan iyo haddii waddani ahaayeen marka haddii anigana si toosa oo lama socdo marka haddii maanta waxaan ka faa'iideysanayaa hadda akhbaarka odayga inuu isiiyey xafiiska aan ku leenahay dadaabda waan kala xiriiri doonaa wax arrintaasi ka jawaab oo tallaabo mudan laga qaadana waa laga qaadan doonaa insha allah
waa tahay huduma arrinteeda aad iyo aad ayay maalmahan dambe weliba buuq iyo u keenta qaxootiga walaac fara badan bal isla aan ku noqdo haddana dhinaca kaleeto isla dhagaxley aan ku noqdo dhageysto ku jira soo dhowo walaal
magacaygu waxaa yiraahda Axmed Maxamed Niinow magacaygu waxaan ku magacdaray Axmed Dhaay magarad
waa tahay Dhaay soo dhowow su'aashaada
su'aashaan weydiinaya waxa waaye ambassadorka dad badanoo waxaa jiro in batrition la qoray oo dib loo celi Soomaali la geeyey oo haddana qaarkood intay meesha amni wax ka waayeen ay soo laabteen meel bentrigay soo laabteen dhalinyaro badan oo iskuul aan isla akhrisanayno taa ani aan garanayo oo ayagana qaarkood meesha taa naf ku waaya jirto iyadoo arrintaa jirta wiilasi batrishinka haddana la wadaa oo dibadka loo celinaya marka arrintaas hore ambassadorka balaafeena inuu naga jahil bixiyo magarab saasii wada saas waaye su-aashiida labaad waxa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba mar aa la bixin jiray bishii hadda hal mar aa la bixiyaa iyadana dibkaasna way jirtaa marka su-aasha kalena inuu igu jawaan jeclaan lahaa
way tahay oo xagga raashinka aada baad umahadsan tahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
waay waxaan oran lahaa horta midda koowaad oo dadka noqonaya dad xoog lagu celinaya ma aha waa dad iskood iska diiwaangeliyey waxaa la yidhahaa voluntary repatriation qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oon dhahna noqon ma jiraan inta isqorta waa inta dareentay xaaladda inay ku adag tahay islamarkaasna qiyaastay nolol soomaaliya hadday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ku dhaanta midda qaxootiga ay ku nool yihiin marka in badanna hadda laba sano hadda soo dhaafay ilaa 80,000 oo ziyaado ah oo dad way noqdeen oo iskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa 200 intaas dad ku eg ayaa bil walbana isdiiwaan geliyay marka dadka noqonaya dadka noqonaya anaga waxaan isahay oo siin karna ayaa siinaa markii Soomaaliya gudaha aadaan xafiiska Soomaaliya ka furay ayaa runtii ay la xiriiraan laakiin waxaan noo muuqataa haddii dad baas ka soo noqdo oo inta ka soo noqonayo dad yar baa soo laabta kuwa soo laabtana haddana anaga ma celin oo markay soo laabtaan qaxootiga xarada inbadana ayay soo galaan in badan oo hadda weli diiwaan gelisneen ayaa jirta dowladda Kenya aan kala hadalnay mustaqbalka dadkayna haddaan u malaynayna inay registration la siin doono oo si rasmi loo sii diiwaan gelin doono marka midaas bashada Soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheego qofkii noqonaya waa isku diiwaan geliya qof la kasbaayo maaha qofkii soo noqdona xurug u leeyahay inuu soo noqdo haddana inaan u qaban karna waa inuu qabanayna midda labaad oo raashinka ku saabsan waa run raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aad iyo aad hoos ugu dhacay 28 sano ay dadka xarooyinka ku jiraan dhaqaalihii dowlad baasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad moodaa inay ka daaleen qaxootiyaha soomaaliyeed waa midka keentay markaa waqti walba anaga inaan ololo u galno inaan weliba ku baraarujino dadka inay weli qaxooti soomaaliyeed oo dhibaato kasoo cararay oo kenyana ku nool ay jiraan u baahan inay la daryeelo u baahan in la ogaado la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliintooda intaba la ogaado marka arrintaasi waa arrin annaga aan ololo ugu jirna maalin walba marka policygaas aan ugu muhiimsan dadka hadda anigu aan u dabagelayno si dadkaana ay noqdaan dad xor ah oo socon kara oo becsharo samaysan kara oo tacliin raadsan kara oo shaqo raadsan kara intaba hadda way ka xayirayiin dadka qaxootiyaha ku nool marka waxaad moodaa dad meel ku aruusan oo halkaasi lagu quudinahayo oo halkaasi haddii ay xumaayaanna maarta iskaga rafaadsan qaxootiga waayana ay nolosha qaarkood maartay ka dhacayso si rasaasan marka annagu haddaan ahay hay-ad waxaan ka codsanaynaa dowladaha martigeliya anagoo weli u mahadcelinay inay shuruucdooda gudaha bedelaan si dadkaani loogu ogolaado maartay inay noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan taas waa mid midda labaad waa midda tacliinta waa midda caafimaadka waa midda raashinka ah waa midda shaqagelinta ah shaqa abuurka naftigeeda maxay lahadii dhalinyaro waxay barteen ayna shaqayn karin naftigooda waxbarashada wax uga tarayso marka intaasoo dhibaato iyadoo waddanka laabta qaxootiga ay ku nool yihiin yaa haddana annagu aan dowladaha martigeliya aan waqti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda waxaa kaloo runtii aad iyo aad annaga u dabagelahayna inay dowladda Soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mustamaceeda lasoo noqon karto maxaa la uga daan dowlad kale ma qabaan waddan kalena ma qaban waddankooda waa Soomaaliya kenyana ma noqon karaan ethoobiyana ma noqon karaan marka dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardargeliso gudaha duruufeyda ka jira inay wax ka bedeliso sida securityga iyo sida nolosha caadiga si dadkooda ay usoo noqon karaan maxaa la 28 sano sihara waad garan kartaa waa waqti aad u dheer oo qof uu ku noolaan karo waddan ajnabi weli waxaan ku noolaan karo marka qaxootiyaha Soomaaliyeed runtii aad u dhibaateysan yihiin waxaana jecelnay dowladda Soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal ay raadinta dhibaatadan qaxootiga ku nool yihiin
waata dhegeystihi kale ayaa khadka soo gelinaya dhadhaab dhankeedan ku noqonaya bal magacaa ku bilow walaal iyo su-aashaada
magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed waxaan ahay arday hore waxaa la soo bartay xeryaha dhadhaab qaxootigana in badan kusoo noolaa laakiin magaaladana nairobi ku noolaa waxaan ognahaysaan inahay barnaamijka dhadhaab waxaa wuxuu iska noqday kenya markaan u fiirino iska ahaa wuu iska yahay uuna ahaaba mashruuc oo kenya ayada keliya ku qaraabatay qaxootigan waxba kaga faa'idin maalin la weysada garissa county waxay seexdeen lacag 10 billion oo kenya shilling gaarayso waxay la seexdeen world bank lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa qaxootigana waxba kama faa'idaan marka ambasadorka arrinkan muxuu ka og yahay lacagtaas macnaheedu waxay tahay meesha ku socota muxuu ka warhayaa
dowladda kenya iyo dowladaha martigeliyey qaxootiga soomaaliyeed annaga waxay naga boodin yihiin inaan u mahadcelino waqti walba maxaa yeelay waajibaadka ay qaateen inay nabadgeliyaan yani yaa aad iyo aad nooga muhiimsan horta dareenka hadda yaryaru walaalkaygu sheegay midda world bank marki aan ka sheekeyno arrinta world bank waa jirtaa waa arrin loogu tiragalay dadka martigeliyey waana lood dowladda kenya ee qaaday oo macnaheedana uu yahay in lagu caawiyo samaca host community loo yaqaano oo masala dadkii qaxootiyaha martigeliyey waxay waa garan kartaa 22 sano meel ay qaxooti degnaayeen culayska ka imaan kara mase culayska qaxootiga ay deegaanka ay ku keeni karaan ayaa markaa beesha caalamka si dowladda kenya iyo dowladaha kaleba inta keliyaba maba aho dowladaha kale iyo lacagta la wada siiyaa si ay u sii sabraan oo dadkana loo sii sabro oo dadka ay loo ogolaado inay wadanka ku sii noolaadaan ayaa dhaqaalaha lagu siiyay. Marka dhaqaalahaasi haddee waxaa shirkad ku ah Walban iyo dowladda Kenya, annagu hadda si toose maamo hoose maato, laakiin inta waran ka hayna waa intaas. Waana soo ogeyneynaa runtii inay mustabaca martigeliya qaxootiyaha wax loo qabto, mase biyaha ha ahaato, mase dhinaca infrastructureka ee jidadka ha ahaato. Marka arrintaasi waxaa lagala hadli karaa mas-uuliyiinta dadka qaxootiyaha martigeliyey iyo Walban iyo dowladda Kenya ay khasaaray.
Magacay waxaan lahaa Cali Jaamac Cumar, waxaan ku magadheera Cali Xamari. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashaan, rabaa inaan weydiiyo hadda waa su-aal ku saabsan waxbarashada iskuuladii ka jiray xerada xeryaha ka jiray waxbarashadooda hoos ay noqotay. Macalimiintii 200 macalin waraan waa laga buriyay iskuuladii oo ishay dhaqaale darteed dhaqaalaan darteed. Qaarkood macalimiintii dugsiyaal iskuulo shakhsiyaad lagu leeyahay ayay ku biireen si lacag ooga helaan. Waxbarashadii xaalada asaasi u adkaatay
waata
qaxootigiina ma awoodaan inay waxa lacag ku dhiibaan waxbarashada. Maxaa qorshe u ahaa UNHCR?
Waata UNHCR maxaa qorshe u ahaa ayuu ku weydiinayaa dhageystahaasi jooga dhadhaab.
Horta UNHCR waa run inay waxbarashada aada iyo aada hoos ugu dhacday. UNHCR hay-ad ahaan saad ogsoon tahay waxaa loo diyaariyay marka hore inay qaxootiyaha si degdeg inay u noqdaan ayaa fikradda hore ahayd, yani inay emergency u ay tahay ma ogi xaro looma furayn inay 3 sano meesha maarata ay ka furnaato. Waxaa qorshaha aan annagu markore ku talagalnay sidaas macalligeed. Aada iyo aada xooga waxaa loo saarayay ciyaalka yaryar oo primary ku jira, laakiin hadda maadaama qaxootiyaha 20 sano iyo ziyaada ay sii gudbeen oo dhalinyarada meeshay ku weynaatay, culayska hadda noo muuqda waxa weeyaan yani 50% xataa fursad uma helaan inay iskuulada tagaan, oo maadaama dhaqaalihii aan hayna ku filneen. Xataa kuwa taga oo 50 taga 78% ama ku dhaha fursad uma helaan inay jaamacad u gudbaan, iyagoo marka xataa buundooyinkii xaastaba. Waa midda keentay marka hadda inaan olola bilowno oo wadanka Kenya iyo daasha caalamka aan ka bilowno aan horta arrinta aan muujino inuu dhig jiro, kadibna marka haddii dhaqaalaha u heli karnana dhaqaalihii aan la gaarina. Marka waa culays jira, waxaana naga qorshaysan ilaa xad waxaan ka qaban karnaa inaan wax ka qabano insha allahu tacaalana arrintaasi lagu taala jira wax laga qabto.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ah caalamka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR waa ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinku tagayaa nabadgelyo.
barnaamijkaasi na dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Raja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, inkastoo aanay sidaas u badnayn, haddana ujeedooyinka maansayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen ayada ayaa ka mid ah. Laba gabayaa oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytami jiray. Qaar ku kale abtirsada laba tor oo badanaa deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayi jiray, ayadaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena, marar kalena noqon jirtay tulafa jabis ah oo in lagu soo celceliyo uu qofkii sariiglihii carabka kala xishoodo. Ragga haddaba maansada caynkaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal la oran jiray maax dacar colow, maax dhagoolana lagu naanaysi jiray, Diidi Kadiye iyo Faarax Cabdi Guuleed gabyaa magaciisu ahaa, asi waagii dambe tix xawi ah oo uu tiliyey inta naanays looga dhigay bulshadii xilligiisu ay Faarax caytame ku dhejisay. Xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii ahaanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen Diraac Jaamac Duule ayaa la oran jiray gadaalkiisa intay caytamo u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay. لكن سعيد مركز تعالات ينعيب كما سوغوضو وحاش يستعيق على العنى او تساراها والدك وكذا نحصده عروتي سقارك او مركز دليل ايو لنا عكرنا بحا مانسادة صوماري دا كبادا عين تدليد واي قبابة دافنتهاي او قبياغو وكو دليل ايو ادعو كتل سنيهاي تاسو او تعلان لها سيدا اي قور تاتهاي ان اي دامتو وحو دريمي يا ان اداسي اي كقابسهاي وحقها بونان لها او مركي كودا قاقي ويدي او مدعوت كباي ما سادة سلاسة او مددير طولك ايا مانسيهان كيسا كوكو منان شرتي ايا واجد دمي وحيو حبسي بتيتو ودانيا او قرياغ او امدى او ادلكو عايو اساق او ادان له تي مدوبان ان اي هريالة قميسية اسكا طوران واكون يساقال بقولي افرطانا دي الى كنتانا دي قفني جيد تجد قياسي قبن نمدون كالاقو هولانا iy kadib markii lagu guuleystay ee maamulka dalku uu gacmaha Soomaalida ku soo wareegay waa maansha aad u tira badan tusaale waxaana waxa uu noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii haasi aadan afqalooc uu Soomaalida ku dhaliili jiray isaga oo guwaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xurriyad doonan oo daafac noqon weeyda dadku inuu adoonsado horaa loogu dowgalay dabka naasta fulaha wax gala ugu dambaab weyn ee dacaska iyo ceebta aad qabtaan adin ka diimoonay duntiga aadan ubadku dhalay ayaa ugu dambaysaanay wixii aad ku dacafteen aqligu soo iskama daayo waatay dhammaadkii 1977-nadii ayaan goor galaba hoteladii jeer xamar ka tiray midkood waxaan kula kulmay Guhaad Cabdigaahir oo ahaa gabyahad iyo jeer ansiga Soomaalida iyo dabeecadaheeda inda dheer u lahaa abaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su'aal badan markaas oo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey markaas buu yiri miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay waxaan idhi maye ii maray kulkaas buu yiri waxaan leeyahay uluulida alaali xida toban arigan soomaali ee aan aqoon karaa hagtiyo ilu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aya kama reeba alxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta aragaagu goostu ka tago cuna arwaaxaad mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeer leeya ilaa u badan sidii naagu mura foosha ku ilmeeya waxma aragto isu qabaa'il dheer aqalka loo soo gal ugaaf dhagaala ubloqod dheer dabina loo aasa alwaaxid iyo dadka xaabada ee isla amiira ifka maraato aakhirana naas lagu abaarsiida anun baa u eedaamaye malaha iimaan waa sacay allah uu naxariistay uu guhaad guwaada ula jeeday wuxuu ka rajaynayay dadka uu la hadlayaa intay taxdiisa wax ku qaataan dhaqamada uu ku dhaleeleyna ay ka haraan in tubta toosan ee uu la doonayo ay cagta saaraan waxaa la mid ah hees allah uu naxariistay uu xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyay goor saqdaxa ah kadib markii hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka soomaalida uu la yaabay iliye baal ayuu saari way kadib markuu u fiirsaday silaca iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala ofoonayso waa heestii Soomaali dowladda la baxday ee uu ku oran jiray sama kuma heshiyay sina uma hagaagay saqashan madayay saxalkii wareegiyo sabab oo xareed iyo barwaaqa la sugayaa Soomaali dowladay hore ma u soconaa mise sabab xumaantiyo silacaas ku noolaan tuduc kalena waa heesti uu ku lahaa seer lagama waayay saxariir ku faanaay seefta islagaaday seedaha isgooyay sababteeda doonaay malageeda sidatooy soomaali dowilaay horee ma u soconaa mase sabad xumaantiyo silacaad ku noolaan Thank you. واعي وسيدنا سوى جوابه وأرأي أوصيه هل أمور مبدأ له أو إن حماد أمدي سلقو بنعية يعطي مقال أو إسمع أو كلا عند بديز أرك هذه الأركان أي معجزة أو أركان دونتو لجستي البرنامج كده من كيهدو ما تهلكا هينو تروجا وينو تدور في سوى عدني كل ميلا هدو إبرمه
برامج كاسينا وحين نسعود سينا يي أحمد فار حليدا شامر كلان يردمان تنبيد الله نهاي فيد وعان ووناكسن يولي بان ربدان وناكسن دولة ديتوبيا يا شاكتاي إن أي كحنطة هاي خريرة دا لغو دابع أي بقى وزارة دا رماها ديبا ديتوبيا وموشين يي خلادات قرار لغو دابع أي بقى وزارة دا رماها ديبا ديتوبيا يا لغو شاكا إن خريرة دا سيايا هاي دي ميد قلد أخو آن لاغمالي كارين Ethiopia waxay sheegtay in isla markii ay ogaatay ay ka saartay maabkaasi buugga wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale Ethiopia waxay sheegtay in ka xuntahay wixii jahwareer ama isfaham darro ah ee arintaasi ay abuurtay waxa kale oo khariiradaasi ka muuqday in ama ka maqnaa Suudaanta Koonfureed iyo waliba dalka Equatorial Guinea ee ku yaala galbeedka qaarada Afrika
waataay abd xakiino qariiradaas ayaa muujinaysay in Soomaaliya ay ka mid tahay Ethiopia waataay haatan sida aad maqleysaan waxa ku soo dhawaatan qasiidadaas ee nabadan
bihi waxa ay dhigaysteen qasiidadaasi ama si wada jir ugu wada luqeynayaan fanaaniinta Yurub Geyn iyo Cabdi Janan iyo waliba Hodan Cabdiraxmaan ay gabagabowtay Cabdiir Fidnimo waxa ay si wada jiray kala socodsiinaya Nuur Hassan Nuur iyo aniga oo Cabdakiin Maxamed Shirwax iyo waliba Bashir Abi Kal Cabdullaahi oo isku dubritay noo joogay iyo gudahan baad VOA ee la sidaayo nabadgelyo I'll talk to you.